Пачатак верасня знаменаваны некалькімі значнымі для Беларусі падзеямі, якія адбываюцца па-за яе межамі. Адна з іх міжнародны кангрэс каталіцкай арганізацыі Рэнавабіс, які пачаўся сёння ў нямецкім Фрайзінгу недалёка ад Мюнхена, дзе месціцца штаб-кватэра арганізацыі. На працягу 3 дзён удзельнікі і эксперты з усёй Еўропы, у гэтым годзе асабліва з усходняй яе часткі, будуць размаўляць аб праблеме міграцыі на старым кантыненце. Яна датычыць у першую чаргу ўсходняй Еўропы, адкуль за апошнія гады эмігравала на захад некалькі дзесяткаў мільёнаў чалавек. Толькі 5 мільёнаў украінцаў пераехала жыць за межы сваёй краіны. Паколькі Рэнавабіс актыўна ўдзельнічаў у душпастырскіх і сацыяльных праектах ва ўсходняй Еўропе, 15-ты міжнародны кангрэс закліканы адказаць на пытанне, што можна зрабіць для лепшай інтэграцыі мігрантаў у новы культурны і сацыяльны кантэкст, якім чынам дапамагчы краінам усходняй часткі Еўропы гарантаваць сваім грамадзянам годнае жыццё. Як падкрэсліў Алоіс Глюк, старшыня цэнтральнага камітэта нямецкіх католікаў, праблему міграцыі не можна абагульніць, яна мае спецыфічную структуру і свае асаблівасці для кожнай краіны. На думку нямецкага палітыка, каб адказаць на пытанні, звязаныя з перамяшчэннем людзей з краіны ў краіну, не можна канцэнтравацца толькі на эканамічных аспектах, трэба ўлічваць таксама рэлігійны і культурны кантэксты. Нават у рамках толькі адной краіны могуць існаваць шырокія працэсы міграцыі. Глюк звярнуў увагу на тое, што з такімі працэсамі сутыкнулася ў свой час Германія. Калі пасля аб'яднання яе ўсходняй і заходняй частак сотні тысяч чалавек скіравалася ў больш развітыя прамыслова рэгіёны. Гэтыя працэсы паказалі адрозненні менталітэту ўсходніх і заходніх немцаў, што прывяло да вялікіх выклікаў, на якія нямецкае грамадства прабуе адказаць да гэтага часу. Біскуп Ежы Мазур, які ўдзельнічае ў кангрэсе, узгадаў часы сваёй працы ў Беларусі ў 90-е гады прошлага стагоддзя. Менавіта тады вызначальную ролю ў фарміраванні сённяшняга аблічча касцёла ў Беларусі адыграла значная дапамога дабрачынных фондаў у вялікай ступені Рэнавабіс. У сёлетнім форуме прымае ўдзел вялікая дэлегацыя з Беларусі, каля 10 асоб, яе ўзначальваюць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і біскуп Уладзіслаў Блін. У Фрайзінг прыбыў таксама архімандрыт Сергей Гаек. Прысутнічаюць прадстаўнікі беларускай карытаса каталіцкага выдавецтва «Про Христо». Як падкрэсліваюць арганізатары 15-го міжнароднага кангрэса, іх асабліва цешыць шырокая прысутнасць каталіцкіх іерархаў з усходняй Еўропы. 19 арцыбіскупаў і біскупаў прымаюць удзел у форуме. Нядаўна прызначаны дырэктар дабрачыннай арганізацыі нямецкі езуіт Штэфан Дартман, для якога сёлетні форум стаў першым у якасці кіраўніка Рэнавабіс, пацвердзіў далейшыя намаганні фонда па дапамозе касцёла ва ўсходняй Еўропе. На працягу кангрэса прагучыць некалькі рэфератаў, адбудуцца дыскусіі і нефармальныя сустрэчы, падчас якіх больш за 300 ўдзельнікаў спрабуюць адказаць на пытанні, звязаныя з тэмамі форуму ў кантэксце сваіх краін. З Фрайзінгу ксёндз Александр Мельчэня.